Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston rasmiylari Mirziyoyevning tog'dagi qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvi yuzasidan raddiya tarqatdi. O'zbekiston temir yo'llari Mirziyoyev qarorgohini temir yo'lchilar pansionati deb e'lon qildi, ammo barcha savollar ochiq qolmoqda. Yangi jinoyat kodeksida noqonuniy diniy materiallar uchun javobgarlik bo'lmaydi. Sifatsiz qurilgan issiqxonani qor bosdi. Firma qayta qurib berishni istamayapti. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. 27-fevralda Bishkek shahriga amaliy tashrif bilan kelgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov tomonidan qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, vazir O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarovga yo'llagan maktubini topshirgan. Xabar qilinishicha, suhbat chog'ida tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi ikki tomonlama munosabatlarning rivoji haqida fikr almashgan. Chilonzordagi kafega o't ketdi, jabrlanganlar bor. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Xabarda necha kishi jabrlangani, ular olgan jarohat xarakteri to'g'risida hech narsa deyilmagan. Mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Voqea yuzasidan vakolatli organlar tomonidan qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyilgan xabarda. Voqea 27-fevral soat 03:51 da Chilonzor tumani Guliston ko'chasidagi Shovotlandiya bir kafesida sodir bo'lgan. Yong'in oqibatida kafening tomi hamda ichki jihozlari 150 kvadrat metr maydoni yonib jiddiy zararlangan. Voqea joyiga Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati, prokuratura, sog'liqni saqlash va kommunal xizmatlar mutaxassislari, IB tezkor tergov guruhi hamda tegishli xizmatlarning kuch va vositalari jalb etilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh Senatining Xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi senator Bob Menendez Germaniya, Litva, Estoniya, Latviya, Polsha va Chexiya rasmiylari bilan bir qatorda Gruziyada sodir bo'layotgan beqarorlashtiruvchi va antidemokratik hodisalardan xavotir bildirdi. Menendez va yuqorida tilga olingan mamlakatlar vakillari imzolagan bayonotda Gruziyadagi eng yirik muxolifat partiyasi bo'lmish Birlashgan Milliy harakat raisi Nika Meliani hibsga olish uchun partiya ofisiga bostirib kirilgani Gruziyadagi demokratiya va erkinlik zaifligini fosh qildi, deyiladi. 23-fevral kuni Gruziya politsiyasi Birlashgan Milliy harakat ofisiga bostirib kirib, uning yetakchisi Meliani qamoqqa olgan edi. Natijada minglab odam poytaxt Tbilisida norozilik namoyishiga chiqdi. Gruziya va NATO bayroqlarini ko'tarib olgan namoyishchilar mamlakat parlamenti binosi oldida to'planib, navbatdan tashqari parlament saylovlarini o'tkazilishini va siyosiy mahbuslar ozod etilishini talab qildilar. Meliya 2009-yildagi aksil hukumat namoyishlari paytida ommaviy zo'ravonliklarni uyushtirishda ayblanmoqda. Uning o'zi bu ayblov ortida siyosiy sabablar turganini aytib keladi. 26-fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Suriya sharqida Eron dastaklab kelgan qurolli kuchlarga berilgan havo zarbalari Tehron uchun ogohlantirish ekanini aytdi. 25-fevral kuni AQSh mudofaa departamenti oy boshida Iroqda AQSh va koalitsiya qo'shinlari joylashtirilgan bazaga qilingan raketa hujumlariga javoban jangarilarga havodan zarba berilganini ma'lum qilgan edi. Pentagonning ma'lum qilishicha 2 F-14 harbiy uchog'idan raketa hujumini amalga oshirgani aytilayotgan jangari guruhlar obyektlariga 7 bomba tashlangan. Zarbalar Suriya-Iroq chegarasida Eron dastaklab kelayotgan qurolli kuchlar, shu jumladan Kaytib Hizbulloh va Kaytib Said al-Shuhada guruhlari ishlatadigan ko'plab obyektni nishonga olgan. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasiga ko'ra, zarbalar natijasida milliy mobilizatsiya bo'limining 17 a'zosi nobud bo'lgan. 27-fevral kuni Rossiya muxolifatchi faollari Moskva markazida o'ldirilgan muxolifatchi siyosatchi Boris Nemsovni xotirlashni rejalashtirmoqda. Nemsov bundan roppa-rosa 6 yil oldin, 2015-yil 27-fevral tunda Kreml yaqinida otib o'ldirilgan edi. Nemsovni xotirlash marosimi Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy qamoqda qolayotgan va uning ittifoqchilariga qarshi qatag'on kuchaygan bir paytga to'g'ri keldi. Navalniy jamoasi uning tarafdorlarini bir daqiqa sukut saqlashga va Nemsov otib o'ldirilgan Bolshoy Moskvoretskiy ko'prigida gul qo'yishga chaqirdi. Rossiya hukumati o'nlab shaharda 10 mingdan ziyod odamni hibsga olib, ularning ko'pini ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbek rasmiylari Mirziyoyevning tog'dagi qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvi yuzasidan raddiya tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati prezident Shavkat Mirziyoyev uchun qurilgan aytilgan hashamatli Shovvozsoy qarorgohiga oid ozodlik surishtiruvini asossiz va noxolis deb atab, bu borada raddiya tarqatdi. Ozodlik tomonidan 23 fevral kuni yoyinlangan surishtiruvda Toshkentdan taqriban 100 km naridagi Ugom Chotqol milliy bog'ida Mirziyoyev uchun qurilgan aytilgan hashamatli saroy haqida so'z borgan. Tog'dagi mazkur oromgoh qurilishiga bosh-qosh bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari 24 fevral kuni tarqatgan o'z bayonotida Shovvozsoy bo'yidagi mazkur uchastka shirkatga 2010 yili mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilganini bildirgan. Bayonotda bu yerda so'nggi 10 yil davomida qurilish va bunyodkorlik ishlari olib borilgani, qurilishga shirkatning byudjetdan tashqari 495 milliard so'm mablag'i sarflangani qo'shimcha qilingan. O'zbekiston temir yo'llari ma'lumotiga ko'ra, shirkat tasarrufidagi Shovvozsoy majmuasi dohil qator dam olish maskanlari 90 ming temir yo'lchi va aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bayonotda jumladan shunday deyiladi. Ushbu dam olish va sog'lomlashtirish maskanlarida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati bilan shartnoma va yo'llanmalar asosida temir yo'lchilar bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi, turli vazirlik, idora va davlat tashkilotlari, mahalliy hokimliklar, shuningdek, respublikamiz aholisi va chet ellik investorlar, hamkorlar va sayyohlarga ekoturizm va ekstremal turizm, salomatlikni mustahkamlash va qayta tiklash xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda, deyiladi bayonotda. Ayni paytda radiyada loyiha bo'yicha hal etilmagan bir necha masala ochiqlangan emas. Vertolyotlar qo'nadigan maydonlarga ega va ustidan uchish taqiqlangan majmua qurilishi 2017 yilda boshlanib, 2018 yil oxiriga borib yakunlangan. Mahalliy aholi majmua yonida barpo etilgan yangi suv ombori suv ta'minotiga putur yetkizgani, oilalarning ko'chishiga sabab bo'lgani hamda atrof muhitga zarar yetkazganini aytgan. Shovvozsoy qarorgohiga yondosh suv ombori 2020 yil o'pirilgan Sardoba to'g'oni qurilishida ishtirok etgan shirkat tomonidan qurilgan. Sardoba suv omborida o'tgan yil 1 mayda yuz bergan texnogen fojia natijasida 6 kishi nobud bo'lgan, minglab odam uy-joyini tashlab ketishga majbur bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari suv omborlari va oromgohlar qurilishi ular uchun sarflangan mablag' haqida hech qachon ochiq ma'lumot bergan emaslar. Ozodlikning ko'plab manbalari esa qurilgan bu inshootlarni bir necha 100 million dollarga baholaganlar. Shovvozsoy qarorgohini barpo etishda ishtirok etgan quruvchilar ish vaqtida ulardan telefonlari majburan olib qo'yilganini bildirgan. Yo'ldagi to'siqlar va qo'riqchilar esa odamlarning bu joyga yaqinlashishiga imkon bermaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelgandan beri avtokrat salafi Islom Karimovdan farqli o'laroq mamlakatda shaffoflikni oshirish, inson haqlarini himoya qilish va korrupsiyaga qarshi kurashishga sodiq shaxs sifatida ko'rsatib kelgan. Ozodlik surishtiruvi bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishing yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring.
Kunning eng muhim voqeasi.
Shovvozsoy yo'q, Tovoqsoy bor. O'zbekiston temir yo'llarining bunday raddiyasi ortidan Ozodlik kompaniya tasarrufidagi dam olish maskanlari safida Shovvozsoy degan majmua bo'lgan bo'lmaganini aniqlash maqsadida kompaniya pansionatlaridan biriga qo'ng'iroq qildi. Pansionat mulozimi O'zbekiston temir yo'llari tizimida oddiy odamlar dam oladigan Shovvozsoy degan majmuaning yo'qligini qayta-qayta takrorladi. Bizning ro'yxatda Nazarbek bor, Chimyon bor, Xo'jakent va Omonxona bor, lekin Shovvozsoy degan joy yo'q. Tovoqsoy bilan adashtiryapti shekilli. Bo'stonliqda shunaqa joy bor, lekin u temir yo'llariga qaramaydi. Bizning pansionatlarda kim pulini to'lasa o'sha dam olaveradi, lekin Shovvozsoy degani yo'q spiskada. Siz yana aniqlashtirib oling, deya maslahat berdi O'zbekiston temir yo'llari tasarrufidagi dam olish zonasi mulozimi. Ochiq manbalardagi qidiruv O'zbekiston temir yo'llari AJ tasarrufida temir yo'lchi va mamlakat aholisi dam olishi mumkin bo'lgan Shovvozsoy deb nomlangan majmua oldin ham hozir ham yo'qligini ko'rsatadi. O'zbekiston temir yo'llari rasmiy sayti hamda Google qidiruv tizimiga Shovvozsoy majmuasi, Shovvozsoy sanatoriyasi yoki Shovvozsoy pansionati degan so'zlari berilsa, Shovvozsoy so'zining ozodlik surishtiruvi va hukumatning Ugom Chotqol biosfera rezervati haqidagi qarorlardan boshqa joyda deyarli uchramasligi ko'riladi. Temir yo'lchilar va transport quruvchilari kasaba uyushmasi Respublika Kengashi rasmiy saytiga qo'ygan kompaniya tasarrufidagi pansionat va sanatoriylar ro'yxatida Shovvozsoy degan majmua ham pansionat yoki sanatoriy ham yo'q. Ozodlik gaplashgan O'zbekiston temir yo'llari mulozimlaridan biri o'z kompaniyasi chiqargan bayonotni xalq ustidan kulish deb atadi. 2010 yildan keyin Ramatov Shovvozsoyda o'zi va hamtovoqlari ov qilishi uchun pansionat qurganini bilamiz, lekin u joylarga oddiy temir yo'lchining qadami tekkan emas. Mirziyoyevga rahmat qurdirgan saroy ayni o'sha pansionatning yonida. Dachadan keyin bu joylarga temir yo'ldagilardan ham sanoqli odam yaqinlasha oladi xolos, deydi kompaniyaning shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi. Toshkentlik faol Aleksey Garshin bilan 2020-yilning 3-noyabr kungi telefon suhbatida Shovostoy majmuasi buyurtmachisi, O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish direksiyasi bosh mutaxassisi ham aynan shu gapni aytgan edi. U yerga kirish uchun maxsus ruxsatnoma kerak. Qurilishda qatnashayotgan bizning mutaxassislar ham, pudratchilar ham maxsus ro'yxat va maxsus ruxsatnoma bilan kiradi. U yerga faqat cheklangan miqdordagi odamlargina kira oladi, deydi Garshinga YouTube kanalida e'lon qilgan telefon suhbatida O'zbekiston temir yo'llari rasmiysi. O'zbekiston temir yo'llarining yana bir mulozimi 25 fevral kuni Ozodlikka shunday deb yozdi: bu yolg'on. O'zbekiston temir yo'llariga buning umuman aloqasi yo'q. Bu muhtaramning dachasi, ya'ni Shavkat Mirziyoyev nazarda tutilmoqda. Hamma buni yaxshi biladi. Ozodlik surishtiruvidan keyin ijtimoiy tarmoqdagi postlarda ham guvohlar chiqib, shu gapni aytishyapti. Videoda Shovvossoy deb ko'rsatilayotgan joyning bu dachaga umuman aloqasi yo'q, dedi mulozim. Ochilboy Ramatov nazoratidagi kompaniya o'z rasmiy bayonotida Ozodlik surishtiruvidagi Shovvossoy majmuasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilgani va xizmat qilayotgani tasdiqlovchi asosiy jihatlarni ochiq qoldirdi. Agar bu majmua oddiy temir yo'lchi dam olishi uchun qurilgan bo'lsa, nega unga eltuvchi yo'llarda bu qadar ko'p shlagbaum va blokpost qo'yilgan? Nega ta'tilga kelgan temir yo'lchilarni Milliy gvardiyaning maxsus kazarmasi qo'riqlamoqda? Oddiy temir yo'lchilar ta'tilga vertolyotda kelib ketadimi? Majmuadagi 4 ta vertolyot maydonchasi kimga xizmat qiladi? Temir yo'llarning yana qaysi obyektida kichik suv ombori barpo etilgan? Bu suv ombori Milliy bog' hududida tabiat va hayvonot olamini saqlash va rivojlantirishga qanday xizmat qilmoqda? Shovvossoy quyi oqimidagi tutqichlog'ining har yozda suvsiz qolishi ham shu xizmatga kiradimi? Va nihoyat, temir yo'lchilar dam oladigan yana qaysi maskan Mudofaa vazirligi tomonidan uchish taqiqlangan zona deb belgilangan? Dam olishga keladigan temir yo'lchilarni havodan qo'riqlashning sababi nima? Ozodlik O'zbekiston temir yo'llariga surishtiruv davomida yuborgan bu kabi savollar 24 fevral kungi rasmiy bayonotda ham ochiq qoldirildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yangi jinoyat kodeksida noqonuniy diniy materiallar uchun javobgarlik bo'lmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 22 fevralda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun e'lon qilindi. Hujjatga yangi jinoyat kodeksi loyihasi ham ilova qilingan bo'lib, u qabul qilingach 2022-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi va joriy kodeks bekor qilinadi. Qabul qilinishi kutilayotgan jinoyat kodeksida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish jinoyat qonunchiligidan chiqarilmoqda. Biroq shu kunlarda Sirdaryo viloyatida aynan shunday ayblov bilan 19 yashar talaba tergov qilinmoqda. Bosh prokuraturaga ko'ra, loyihani ishlab chiqishda jinoyat qonunchiligi normalarini unifikatsiya qilishga, uni yanada liberallashtirishga, jinoiy javobgarlik va jazo tizimini takomillashtirishga hamda jinoyatlar uchun sanksiyalarni qilmishlarning ijtimoiy xavflilik xususiyati va darajasiga qarab muvofiqlashtirishga alohida e'tibor qaratilgan. Ayni paytda amaldagi jinoyat kodeksida jazo nazarda tutilgan ayrim holatlar, jumladan diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish dekriminalizatsiya qilinmoqda. Avval amaldagi jinoyat kodeksining 244-3 moddasida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish bu jinoyat shunday qilmishlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 200 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Xuddi shunday qilmish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-2 moddasida diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish ham nazarda tutilgan. Toshkent Haqiqiy huquq shunasi Ruhiddin Komilovning fikricha, yangi jinoyat kodeksidan 244.3 modda olib tashlanadi va mantiqqa ko'ra ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184.2 moddasi ham olib tashlanishi kerak. Biroq ma'muriy kodeks ham yangilanayotgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Ruhiddin Komilovning aytishicha, 244.3 modda yillar davomida juda ko'p qo'llanilgan modda bo'lgan edi. Keyingi 2-3 yilda bu moddani qo'llash keskin kamaydi. Ilgari qilgan ishimiz asosan shu va unga qo'shni moddalar edi. Bugunga kelib bu modda o'z aktualligini yo'qotdi, deydi Ruhiddin Komilov. Uning aytishicha, 2009-yilgacha, ya'ni advokatlik qilib yurgan davrimda 244.3 va shunga o'xshash moddalar bo'yicha ish juda ko'p edi. Men bir o'zim bir yilda kamida 10-20 ta ishda ishtirok etar edim. 10 ta deyilgani bilan har bir ish ortida 30-40 kishining taqdiri turar edi. Keyingi 4 yilda esa bunday murojaatlar kamaydi, deyarli to'xtadi, dedi Ruhiddin Komilov. Advokat Ruhiddin Komilov hamda diniy mavzularni yoritguvchi jurnalist diniy adabiyotlar bilan bog'liq jinoyat ishlari yo'q darajaga tushib qoldi deb turgan bir paytda Sirdaryo viloyatida 19 yashar talaba ishi sud qarori bilan qayta tergov qilinmoqda. Sudga taqdim etilgan materiallar orasida Javohir Omonovniki deyilgan telefondagi materiallar ustidan o'tkazilgan maxsus ekspertiza xulosasi mavjud. Hujjatga ko'ra, telefonda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi materiallar mavjud emas. Ekspertlar xulosasi so'nggi bandni istisno qilganda mutlaqo ijobiy. Xulosaning so'nggi bandida ba'zi fayllardan O'zbekistonda taqiqlangani aytilgan ikki imomning ma'ruzalari chiqqani ko'rsatilgan. Javohir Omonovning aytishicha, uning ta'qib qilinayotgani siyosiy faoliyati bilan bog'liq. 2020-yili prezident Shavkat Mirziyoyevning muxolif partiyalar to'g'risidagi bayonoti ortidan yangi uyg'onish nomi ostida mustaqil partiya tuzishga harakat qilganman. Qolaversa, ijtimoiy tarmoqlarda o'zimning kuchli tanqidiy, tahliliy hamda xolis fikrlarimni bildirib boraman, deydi Javohir Omonov.
Dastur davomida. Sifatsiz qurilgan issiqxonani qor bosdi. Firma qayta qurib berishni istamayapti. Naqshinkor darvozali konteyner. Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. AQSh maxsus xizmatlari jurnalist Xashoggini o'ldirishni valiahd shahzoda Muhammad buyurgan bo'lishi mumkin. Tibbiyotga aloqador barcha tashkilotlar va dorixonalar majburiy ravishda yagona platformaga ulandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qashqadaryo viloyat Koson tumani Qo'yboq qishlog'ida yashaydigan o'qituvchi Zafar Poshoyevning har bir oila tadbirkor dasturi asosida kreditga qurdirgan issiqxonasi bitta qoriga ham dosh bera olmadi. Bu issiqxona o'tgan yilning noyabrida Koson tumanidagi Agrochorva tomorqa MCJ tomonidan 30 million so'mga qurib berilgan edi. O'qituvchi issiqxonaning yarmini qor bosib sindirgandan so'ng uni qaytadan mustahkam qilib qurib berishni yoki pulni qaytarib berishni talab qildi. Ammo MTJ uning talabini bajarmayapti. Oqibatda o'qituvchi ishlata olmagan issiqxona uchun kredit pulini to'lashda davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi 3-chi umumta'lim maktabining tarix fani o'qituvchisi 46 yashar Zafar Poshoyev o'tgan yilning kuzida hukumatning har bir oila tadbirkor dasturi asosida bankdan 30 million so'm kredit olib, noyabr oyida issiqxona qurdirgan edi.
Bu kreditni naqd pul beriladi degan vaqtda bank ta'minotchiga tashlab berdi. Xullas, ta'minotchi tomonidan noyabr oyida menga issiqxona qilib berildi. Firmaga ham buni 9 metrga qilib qo'ygandi aksiya. Yani 9 metrelik bo'lmaydi, 6 metrelik qilib bergin degani yo'q. Kreditimizga shunday kiritilgan. Shunday qilamiz. 3 yilgacha bizani bo'yinimizga dedim. Aytdim, buni ko'tarmaydi dedim. Xullas, 25 metr uzunligi, 18 metr eniga ekta duga qilib qilingan 9 metrdan. Har bir arsi o'rtasi 2.70.
O'qituvchining aytishicha, oradan 1 oy o'tmay, 26 dekabrda yoqqan qor issiqxonaning bir tomonini bosib qolgan.
26 dekabr kechasi yoqqan qor natijasida qor bosgan.
Shunday taxminlar bo'lishi mumkin, shunday falokat bo'lishi mumkinligini aytganmidingiz unga?
Aytgan edim. Shunday deganimda, agar shunday ana bo'lsa, o'zim 3 yilgacha garantiyasiga ana qilamiz. Biz 3 yil davomida siz kredit to'laysiz, 3 yil davomida biz javobgarmiz. Bizani bo'yinimizga bir narsa bo'lsa, biz qilib berishga saqlab berishga vaziyat yuzada edi. Shartnomani anonsi imzolari soxtalashtirilgan. Ular qilibdi 15-avgustga qilib berildi deb shartnoma qilgan ekan.
Zafar Poshoyev issiqxonadan qor bosib qolgan kunning ertasigayoq Tohir Rasulovga qo'ng'iroq qilib aytgan, lekin u oradan 3 kun o'tib kelgan. Bundan tashqari sektor rahbari, tuman hokimligi, bank, tuman prokuraturasiga xat bilan rasman murojaat qilgan, ammo hech qaysidan ijobiy javob bo'lmagan.
Hozirgacha hech qaysi javob xati yo'q, faqat prokuraturadan oxirga borib o'zim talab qilib turganimdan keyin javob xatini berishdiki. Sizni arzaga binoan bizga ta'minotchiga hech qanday naql olmaymiz, bu ham tadbirkor. Uni endi o'zingiz kelishyapsiz. Deb menga aytishdi. Men aytaman, o'zim kelishsam, sizlarga murojaat qilishimdan maqsad nima?
Birinchi qorda qulagan issiqxonani qurgan agrochorva tomorqa MTJ rahbari Tohir Rasulov ozodlikka issiqxonani qayta qurib berishga roziligi, ammo bunga Zafar Poshoyev rozi bo'lmayotganini aytdi.
Xo'p, men qurib berganman, o'sha ya'ni qor bosib qolgan uni. Qorni men yog'dirganim yo'q, boshlanmasa qilganim yo'q. Mani aybim bilan bo'lgan yo'q. Lekin mayli shunday bo'lsa ham, men qaytadan ta'mirlab beraman deyapman. Ko'nmayapti. U aytibdi, buzib olib ketgin. Buzib olib ketginda kreditingni qoplagin, qanday qilsang, keyin men boshqa kredit olaman. Ammo unday qilib bera olmayman-ku.
Deydi Tohir Rasulov. Ammo Zafar Poshoyev esa MTJ direktorining bu gaplari yolg'on ekanligini aytadi. Issiqxonani 25 noyabrda qurib bitkazishdi. Qanaqasiga men 8 oy uni ishlatgan bo'laman. Qanaqasiga uning aybi yo'q ekan. Katta pulga sifatsiz narsa qurib beradi-yu, aybi bo'lmasmikan? To'g'ri, menga yana o'shanday qilib qurib beraman dedi. Yanagi qorni yana bosib qolishi uchunmi? Shuning uchun men unga standart, sifatli qilib qurib ber, bo'lmasa bankka o'zing to'la, men boshqa kredit olib boshqa quraman deganman, dedi Zafar Poshoyev.
Ozod tarmoq.
Poyezd provodligi uchun 1 milliardlik saroy. Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki TV ekranlarida emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik o'tgan haftada tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. Mirziyoyevning tog'lar orasiga yashirilgan qasr haqidagi ozodlik surishtiruv asosidagi videolavha Facebook va YouTube'da eng ko'p tomosha qilingan va sharhlangan videolardan biri bo'ldi. Lavha ostiga izoh qoldirgan Otabek Jumaniyozov prezidentning o'zi ko'p takrorlaydigan adolatga shubha qiladi. Mana senga xalqparvar adolatli Mirziyoyev, o'zini Amir Olimxon deb o'ylayapti shekilli. Nima haqqi bor xalq pulini talashga? O'zbek rasmiylari Mirziyoyevning tog'dagi qarorgohiga oid ozodlik surishtiruv yuzasidan raddiya tarqatgani Facebook'da ancha muhokama qilindi. Xabar ostiga qoldirilgan yuzlab izohlarda raddiyaning ishonchsizligi muhokama qilindi. Tarmoq yuzeri Laziz Rustamov bu raddiyaga ishonmasligini yozdi. Katta savol, shuncha pul sarflabdi, necha kishi dam olar ekan bir oyda, bir yilda, qancha pul tushar ekan, nega hech joyda reklamasi yo'q, kim dam olibdi, rasmlardan tashlasin bir ko'raylik, yana ham katta savol, dam olish maskani uchun 70 metrlik to'g'on qurish, bu eng katta aqlsizlik-ku, 100 yilda ham o'zini oqlamaydi-ku bu. Aldasalaring ishonarli qilib aldanglar. Qaysi dam oluvchining vertolyoti bor ekanki, bir emas, ikkita qurish maydoni qurishgan, deya ta'kidlaydi. Raddiyaning ishonchsizligi hajv ham qilindi. Facebook faoli Rahimovdan iqtibos. Tog'dagi 1 milliardlik dachaning poyezd provodniklari va ularning yirtiq paypoq kiygan xotin xalajiniki ekan. Xo'p, ishondik. Ochiboy Ramatov yoshlarning gapiga, lekin bu bo'yni yurmagan provodnik dam oladigan joyning ustida nega qush va samolyot uchishi taqiqlangan? Nima u qovun olib sotar juldirvoqi provodniklar atom bombasining knopkasini yaratganmi? Post tagiga uchrashuv komediyasida temir yo'l provodnik rolini o'ynagan Ergash Karimov surati qo'yilgan. Hafta davomida YouTube kanalida Mirziyoyev qanday uyda yashadi degan lavhani 4 milliondan ko'proq odam tomosha qilgan. Shu mazmundagi saroy multfilmi ham muhokamalarga sabab bo'ldi. Multfilm ostida qoldirilgan izohlarda prezidentning oyog'i yerdan uzilib dabdabaga ruju qo'ygani qoralanadi. Hasanov ismli yuzer mana bunda izoh qoldirgan. Uyini bussa ham jim o'tirsa, ish pul yo'q desa, shartta qullikka ketsa, gaz yo'q desa, darrov yo'lini qilib tezak yoqsa, bundan keyin ishtonini yechib olsa ham indamasa, bundayin omi qo'yda yuvosh xalq berdesa qo'sh qo'llab topshirsa, prezident saroy qurmay nima qiladi? Bu sharsharaday oqib kelgan boylik uvol bo'lmasin deganda, biz bilgandik, biz kutgandik. biz bilgandik, biz kutgandik deya boshlangan Shimoliy Koreya matbuoti uslubidagi retorika muallifi, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori 21 yashar Ruxsora Masharipova bir muddat tanaffusdan keyin tarmoqqa yana qaytdi. Masharipovaning TikTokdagi chiqishi birdaniga minglab odamlarni o'ziga maftun qildi. Alisher Uzoqov ketib yetim qolgan tarmoq sahnasi Masharipov misolida bag'ri to'ldi. Masharipova videoda hashamatli uylar qurilgan O'zbekistondagi ko'chalar bo'ylab yuradi va biz kutgandik, biz bilgandik, ammo bunaqa bo'lishini sira kutmagandik deya tarmoqlarda mem va o'zbek tilida iboraga aylangan so'zlarni qayta takrorladi. Masharipovaning abadiy baxt barq urgan yuzidan nimaga shama qilganini tushunish qiyin. Qoldirilgan izohlarda Masharipova dodaning saroyidan dahshatga tushgani taxmin qilinadi. Shu bilan birga Luizaning to'ti bilan o'pishgani yoki uzoqqa ketgan uzoq ham tarmoqlarda muhokama qilindi. Aksar tarmoqlar, xususan TikTok hafta davomida Mirziyoyev qurdirgan maxfiy saroyni oshkora muhokama qilishdan qochgan. Mirziyoyev saroyi YouTube va Twitterda muhokama bo'ldi. TikTok va Instagram kinoaktyor Luiza Rasulovaning to'ti qush bilan o'pishganini videosini muhokama qildi. TikTokdagi videoda Luiza to'ti qushni erkalab, bobosh seni sevaman degan ortidan to'ti Luizaga suykanib tumshug'ini to'zadi. Luiza esa oh jonim deb to'tidan bo'sa oladi. Lavha ostida qoldirilgan minglab izohlarda men o'sha to'tini o'rnida bo'lsaydim degan intikish bor. Shu bilan birga kinoaktyor Alisher Uzoqovning kino va sahnani tark etib O'zbekistondan butunlay ko'chib ketganini ham tarmoqning barcha 6 platformasi birday muhokama qilgan. Aktyor Alisher Uzoqov kinoni butunlay tark etib Dubayga ko'chib ketganini ma'lum qildi. U xalqaro IT kompaniyasining AU bo'limida ish boshlaydi, ammo na arab va na ingliz tilini yaxshi biladigan Uzoqovning aynan qaysi shirkatda ishlashi noma'lum. Uning muridkalari esa yig'isidan tarmoq cho'kib ketay demoqda, deyishmoqda tarmoq ahli.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh maxsus xizmatlari jurnalist Xashoggini o'ldirishni valiahd shahzoda Muhammad buyurgan bo'lishi mumkin. Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon muxolifatchi jurnalist Jamol Xashoggini o'ldirishni buyurgani yoki hech bo'lmaganda suiqasdni ma'qullagani ehtimoli katta. Amerika maxsus xizmatlarining e'lon qilinishi kutilayotgan hisobotida shunday xulosaga kelindi. Bu haqda hisobot mazmuni bilan tanishib chiqqan matbuot nashrlari xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Washington Post gazetasi kolumnisti Jamol Xashoggi 2018 yil oktyabrda Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulligida o'ldirilgandi. Hodisadan so'ng Xashoggining jasadi bo'laklarga bo'linib, konsullik binosidan olib chiqib ketilgan va haligacha topilgan emas. Xashoggi Saudiya Arabistoni rasmiylari, xususan Shahzoda Muhammad siyosatini tanqid qilib kelgan. Jinoyatda Shahzoda Muhammad qo'li borligi haqidagi gumonlar qotillik ortidanoq paydo bo'lgan edi. Shahzodaning o'zi Xashoggini o'limiga aloqador ekanini qat'iyan rad etib keladi. Boshida Saudiya Arabistoni qotillik sodir etilganini rad etishga urindi, ammo keyinroq jinoyat o'z elchixonasi ichida sodir bo'lganini tan oldi. Konsullikda Xashoggini o'ldirib, tanasini maydalagan Saudiya razvedkasi zobitlari o'zboshimchalik bilan chora ko'rgani iddao qilindi va ular sudlandi. 2020-yilning may oyida Xashoggi oilasi qotillarni afv qilish bo'yicha bayonot bilan chiqdi. Qirollik qonunchiligiga ko'ra, bunday holatlarda ayblanuvchiga o'lim jazosi berilishi mumkin emas. Natijada mazkur ish bo'yicha 5 kishi 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Yana 3 kishiga 7 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlandi. Xabarlarga ko'ra, AQSh razvedkasi hozirlagan hisobotda shahzodaning jinoyatga aloqadorligini ko'rsatuvchi to'g'ridan-to'g'ri dalil keltirilmagan. Hisobot mualliflari bunday amaliyotni qudratli shahzoda roziligisiz amalga oshirib bo'lmasligini xulosa qilgan. Ma'lum bo'lishicha, AQSh prezidenti Jo Bayden hisobot mazmuni bilan tanishib chiqqan va uni qirol Salmon bilan telefon orqali muhokama qilmoqchi. Avvalroq Bayden AQShning mintaqadagi ittifoqchilaridan biri bo'lgan Ar-Riyod bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish zarurligini aytgan edi. Donald Trump ma'muriyati davrida Xashoggi o'ldirilgani va Saudiya Arabistoni Yamanda tinch aholiga havodan hujum qilganidan keyin ham Washington Ar-Riyod aloqalari o'zgarmagan edi. Baydenning ta'kidlashicha, AQSh Yamandagi mojaroda Ar-Riyodni qo'llab-quvvatlashni to'xtatadi. Payshanba kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri bilan telefon orqali suhbatlashgani xabar qilingan edi. Diplomatlar AQSh razvedka xizmatlari hisobotni muhokama qilgan qilmagani ma'lum emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Bo'stonliqda 60 nafar tez tibbiy yordam dispetcheri ishdan bo'shatilayotganiga norozilik bildirmoqda. O'zbek va qozoq rasmiylari chegara demarkatsiyasi muhokamasini davom ettirishdi. O'zbekiston hududida avval hech kimga ma'lum bo'lmagan dinozavr qoldiqlari topildi. Rossiyaliklarning qariyb chorak qismi vatanparvarlikni, haqiqatni gapirish deb tushunadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dolzarb mavzu.
Naqshinkor darvozali konteyner. Namanganda hokimlar uchun konteyner uylar qurilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Mirziyoyev Namanganga safari davomida 19 fevral kuni kutilmaganda borgan Bunyodkor mahallasida viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov uchun konteyner uy qurilmoqda. Namangan viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyat hokimi uyi deb nom berilgan qurilma bir necha konteynerdan iborat bo'ladi va uning ichida yashash uchun barcha sharoit muhayyo qilinadi. Prezident tashrifidan bir kun o'tib, hokimning o'zi Bunyodkor mahallasi aholisi bilan uchrashgan va mahallaga ko'chib kelib, konteynerda yashashini aytgan edi. Hokimlik rasmiysi konteyner uy shaharning birin-ketin obod qilinadigan mahallalarida hokim bilan birga ko'chib yurishga moslanayotganini aytdi. Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini faoliga ko'ra, prezident ketganining ertasigayoq davlat tashkilotlari, kuch ishlatar tuzilmalar va harbiylardan iborat 1000 kishilik armiya 12 ming aholi yashaydigan qishloqqa tashlangan. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash Namangan shahar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hasharchilar qo'liga kurak, ketmon olib, qishloq ko'chalaridan tortib aholi tomorqalarigacha obod qilmoqda. Shu kunlarda Bunyodkor mahallasidagi obodonchilik hasharida qatnashayotgan mahalla fuqarolar yig'ini faoliga ko'ra, kechasi-yu kunduzi ish to'xtamayapti. Ismi oshkor qilinmasligini so'ragan faol Ozodlik bilan suhbatda byudjet tashkilotlari, kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari va harbiylardan iborat 1000 kishilik hasharchi mahallada ishlayotganini aytdi. Ko'chalar tozalanyapti, asfalt bosishyapti, yo'l chekkalariga gul ekiladigan maydonchalar qilishyapti, devorlar oqlanyapti, odamlarning tomorqalarigacha ko'chatlar ham ekilyapti. Boringki, rosa katta obodonchilik ishlari ketyapti. Bizga yillardan buyon ichadigan suv kelmagan, odamlar ariqdan suv ichishgan, tabiiy gaz umuman yo'q edi. Hozir mana suv tortishyapti. Gaz ham keladi deyishyapti, dedi namanganlik faol. Uning aytishicha qishloqning markazida viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqovga atab konteyner uy qurilyapti. Adashmasam, 3 konteynerni birlashtirib uy qilinyapti. Bittasida yotoqxonasi, bittasida ishlaydigan xonasi, yana birida dush, hojatxonasi bo'ladigan qilib qurilyapti. Bu uy ko'chib yurar ekan viloyat hokimi bilan birga. Bizning mahalla bitgandan keyin yana boshqa nochorroq mahallaga o'tisharkan. Ozodlik mobil muxbiri 23 fevral kuni Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida bo'ldi va viloyat hokimiga atab qurilayotgan konteyner uyini borib ko'rdi. Ozodlikka yo'llangan suratda darcha o'rnatilayotgan konteynerga bitmasidanoq naqshinkor darvoza tirkalganini ko'rish mumkin. Darvozaga tutashgan devorga esa Namangan viloyat hokimi uyi deb yozilgan taxtacha ilingan. Ozodlikka yo'llangan videolarda Bunyodkor mahallasi bosh ko'chalarida ishlayotgan oddiy odamlar va formadagi harbiylarni ko'rish mumkin. Harbiylar qo'llariga ketmon va kurak olib, katta yo'llar yoqasini tozalamoqda. Namangan viloyati hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inidagi manzara hozirdanoq butun viloyatga ko'cha boshlagan. Viloyatdagi 11 ta tuman va shahar hokimida ham konteyner uy bo'ladi. Ularga ham shunaqa uylar qilinyapti. Ichida hamma sharoiti bo'ladi. Hokimlar shunaqa nochor mahallalarni birma-bir yurib, boshida turib obod qiladi. Viloyat hokimining konteyneri hali bitmadi. Tez kunda bitib qoladi, dedi viloyat hokimligi rasmiysi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mahalliy mulozimning so'zlariga ko'ra, mahallalar hashar yo'li bilan obod qilinmoqda. Ya'ni davlat tashkilot va korxonalari obodonchilik ishlariga hasharchi o'laroq chaqirilgan. U yerda shtab tashkil qilingan. Hokim har kuni o'sha yerda obodonchilik boshqarmasi, mahalla, moliya boshqarmalari, hamma boshqarmalarning rahbarlari o'sha yerda. Boshqa tumanlarda ham shunaqa mahallalar tanlangan. Ularda ham obodonchilik ishlari boshlangan, dedi hokimlik rasmiysi. Namangan viloyati hokimligi e'lon qilgan rasmiy raqamlarga ko'ra, Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'inida 17 milliard so'mlik kichik sanoat zonasi qurilishi ham boshlangan. Ammo namanganlik jurnalistlardan birining Ozodlikka aytishicha, hokimlik hashar deb taqdim qilayotgan tadbirning sarf xarajatlari odatdagidek unga jalb qilingan tashkilotlar zimmasiga yuklanadi. Masalan, transport korxonalari yoki suvsoz degan tashkilotlar, boshqa byudjet yoki jamoat tashkilotlari Bunyodkorda nima qilsa, o'zining hisobidan qiladi. Ishchilari shu qishloqda bepul ishlab beradi, balki oyligini olishar, lekin katta ehtimol bilan olishmaydi. Tashkilotlar bo'lsa, masalan, suv quvurini tortib kelishsa, o'zining ichki mablag'lari hisobidan tortadi. Asfalt yotqizgani ham o'zining hisobidan qayerdan yotqizadi. Shunaqa qilib turli tashkilotlarga sochib tashlanadi. Har doimgi praktika-ku bu. 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safari davomida prezident Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda Namangan shahri markazidan 8 km naridagi Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'iniga bordi. Prezident matbuot xizmati hamda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tarqatgan videolarda Mirziyoyev mahalla ahli bilan uchrashgani, mulozimlar hamrohligida o'nqir-cho'nqir ko'chalardan yurib o'tgani ko'riladi. Prezident yillar davomida elektr, tabiiy gaz va toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan qishloqdagi ahvol uchun viloyat rasmiylariga tanbeh berdi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Namangan viloyati boshqarmasi vakilining ozodlikka aytishicha, prezidentning aynan shu qishloqqa borishi ular uchun haqiqatan ham kutilmagan edi. Namanganda 775 ta mahalla bor. Hammasiga aytilgandi aslida. Aytmasdan boraman deganlari, lekin asosan shahardagi mahallalarda tayyorgarlik ko'rilgandi. Bunyodkor shahar markazidan 8-10 km narida bo'lgani uchun o'sha qishloqqa borishni hech kim kutmagandi ochig'i, dedi boshqarma vakili. Namanganda prezident Shavkat Mirziyoyev o'tishi kutilayotgan yo'llar bir kechada asfalt qilingani to'g'risida 18-fevralda ozodlikka bir necha namanganlik bir-biridan mustaqil ravishda xabar qilgan edi. Ularga ko'ra, deyarli butun viloyatdan texnikalar, qurilish va yo'l ta'mirlashga aloqador barcha xizmatlar xodimlari Namangan shahri va atrof tumanlariga safarbar etilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-fevral kuni Farg'ona viloyatiga qilgan 2 kunlik safari davomida ham kutilmaganda Shodiyona mahallasiga borgan. Prezident mahalla ahli bilan uchrashib, mahalladagi muammolarni so'ragan edi. So'ngra prezident bundan buyon viloyatlarga safar qilganida o'zi istagan mahallaga avvaldan aytmasdan kirib borishini aytdi. Uning bu bayonotidan so'ng butun respublika bo'ylab qoloq mahallalarni yoppasiga obod qilish ishlari boshlandi. Ozodlikka joylarda tadbirkorlar obodonlashtirish ishlariga homiylik qilishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bo'stonliqda 60 nafar tez tibbiy yordam dispetcheri ishdan bo'shatilayotganiga norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bo'stonliq tumanidagi tez tibbiy yordam bo'limlarining dispetcherlari ommaviy ravishda ishdan bo'shatilayotgani haqida ularning o'zlari ozodlikka ma'lum qildi. Bo'stonliq tumanidagi barcha tez tibbiy yordam bo'limlarining chaqiruvni qabul qiluvchi hamshiralarini sababsiz ishdan bo'shatmoqda. 60 nafar dispetcher va 9 nafar sanitarka o'z ishidan ayrilmoqda. Biz kunu-tun pandemiya sharoitida o'z kuchimizni ayamay ishlasak-da, bizni asossiz ishdan bo'shatmoqda, deyiladi ozodlikka kelgan maktubda. Bo'stonliq tez tibbiy yordam bo'limining Chorbog' shaharchasi filialida 16 yildan buyon ishlayotgan Shohnaza Jamolova ularni ishdan haydashayotganini nohaqlik deb hisoblashini aytadi. Bizga birinchi martdan boshlab ishdan bo'shatishlarini aytishdi. 2 oylik kompensatsiya berisharmish. Xohlovchilar Nurafshonga borib ishlashi mumkinligini aytishdi. Lekin Nurafshonga qanday qatnab ishlaymiz? Shuncha uzoq joyga kim borib ishlaydi? Biz nafaqat dispetcher, balki hamshiralik ham qilamiz. Ba'zida kuniga 40-50 ta bemorga yordam ko'rsatgan paytlarimiz ham bo'lgan. Sharoitlarimiz o'ta rasvo bo'lishiga qaramay, pandemiya paytida yurtdoshlarimizga astoydil yordam ko'rsatdik. Lekin pandemiya payti ham hammaga berilgan mukofot pullari dispetcherlarga berilmadi. Endi esa bizni ishdan haydayapti. Dardimizni hech kim eshitmayapti. Kasalmand bolam bor. Erimning oyligi ro'zg'orimga yetmaydi. Ishsiz qolsak, oilamizni qanday boqamiz, deydi Shahnoza Jamolova. Chirchiqlik Dinora Mirabdullayeva ham 16 yildan beri tez tibbiy yordam bo'limida dispetcher bo'lib ishlaydi. O'zim yolg'iz onaman. Voyaga yetmagan bolam bor. Tog'li hududda qanchalik qiynalib yashayotganimizni hech kim hech qachon inobatga olmagan. Endi esa bizni ishdan bo'shatyapti. Juda ham qiyin ahvolda qoldik. Mutasaddilardan yordam kutamiz. Chaqiruvni qabul qiluvchi hamshiraman deb o'tirmaymiz. Yoz kunlari 50 tagacha bemorlarni ko'ramiz. O'lim holatidagi bemorlarni ham ko'rganmiz. Bizga Nurafshonga borib ishla deyapti. Tog'dan Nurafshonga borib ishlashga kimning kuchi yetadi? Bormagan eshigimiz qolmadi. Hech kim yordam bermayapti. Iltimos, bizga yordam beringlar. Yurtimiz rahbaridan ham iltimos qilamiz, bizning murojaatimizga e'tibor qaratsinlar, deydi Dinora Mirabdullayeva. Bo'stonliq tumani markaziy shifoxonasining ozodlik bog'langan mulozimi dispetcher xodimlarining ishdan bo'shatilishi qonunan amalga oshirilayotganini ta'kidladi. Xohlovchilar Nurafshondagi call-centerga borib ishlasin, xohlamasa 2 oylik kompensatsiya pulini olsin. Bizda hammasi qonunan. Endilikda chaqiruvlarning hammasi Nurafshondan turib boshqariladi. Bu borada 2018 yildayoq qaror qabul qilingan, dedi Bo'stonliq tuman markaziy shifoxonasining mulozimi. Mulozim tilga olgan qaror haqida aniq ma'lumot bermadi. U vaqti tig'izligini aytib, telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Ayni paytda mazkur shifoxonaning kasaba uyushma bo'limi xodimlari Ozodlik bilan suhbatda dispetcherlarning ishdan bo'shatilishi noqonuniy ekanligini aytishdi. Biz bu masalani o'rgandik. Rahbariyat rokach qilayotgan hujjatlarning barchasi eski, lekin dispetcherlar shikoyatini inobatga olishmayapti, deydi Ozodlik gaplashgan kasaba uyushmasi xodimi. Ozodlik 24 fevral kuni kechqurun Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasiga bog'landi. Biroq qo'ng'irog'imizga javob bergan xodim ish vaqti tugagani sabab rahbarlar bilan bog'lana olmasligimizni aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
O'zbekiston hududida avval hech kimga ma'lum bo'lmagan dinozavr qoldiqlari topildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Washingtondagi Smithson instituti paleontologi Hans-Dieter Sjus va Rossiya fanlar akademiyasi a'zosi Aleksandr Averyanov O'zbekistonda yangi aniqlangan dinozavr turiga Dikingi nomini berdilar. Birinchi so'z Qizilqum cho'lining dinozavr qoldig'i topilgan Jaraquduq hududi nomidan olingan. Ikkinchi so'z esa olimlarga ko'maklashgan marhum olim Christopher Kingning ismidan olingan. 2016-yilda Averyanov, Zyus, Steven Brusatti, Emmi Muira va Yen Butler O'zbekiston hududida aniqlangan boshqa bir dinozavrga Timurlengia, ya'ni Amir Temur nomini bergan edi. Olimlarning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda topilgan dinozavr diplodoklar kabi zaurapod yoki zavrapod bo'lib, o't yeb tirikchilik qilgan. Dikingi zaurapodlarining umurtqa pog'onasi o'rtacha turi Rebbachisaurid namunasi bo'lib, ushbu guruh vakillari bundan oldin faqat Shimoliy Afrika, Yevropa va Amerikaning ayrim qismlarida topilgan edi. Diplodoklar yerda yashagan eng ulkan jonzot bo'lib, O'zbekistonda topilgan yangi tur vakillari ham ikki qavatli avtobusga ikkita keladi. Siyuzning so'zlariga ko'ra, bundan 90-100 million yil oldin, ya'ni bor davrida yashagan ushbu dinozavrning uzunligi 15-20 metrga yetgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Aynan shuning uchun ham dinozavr haqida PLOS ONE ilmiy jurnalida e'lon qilingan ilmiy maqola Osiyodan ilk Rebbachisaurid zaurapod dinozavri deb nomlanadi. Boshqa zaurapodlar kabi Dikingi ham uzuq, novcha bo'yli va uzun dumli bo'lgan va nisbatan kichkina boshga ega bo'lgan. Sjus va Averyanov dinozavrning faqat dumidagi umurtqa pog'onasi qoldiqlarini topishga muvaffaq bo'lgan. Shuning uchun jonivor o'lganida necha yoshda bo'lgani va qancha katta bo'lganini aniq aytib bo'lmaydi. Biz har doim yangi dinozavrlarni topamiz, ammo bundan oldin ushbu dinozavrni o'z ichiga oluvchi guruh Markaziy Osiyoda yashaganini ko'rsatuvchi hech qanday dalil topilmagan edi, deydi Londondagi tabiat tarixi muzeyi xodimi Paul Barrett. Shunday ekan, ushbu guruh qanchalik keng tarqalgan bo'lgani to'g'risida yangi ma'lumotga ega bo'ldik. Biz hanuz bor davrida jonivorlar qanday tarqalganini aniqlash ustida ishlayapmiz. Chunki o'sha davrda Yevropa asosan katta-kichik orollardan iborat bo'lgan. Sharqda esa Osiyo ulkan yer massasi bo'lgan. Bu yer massasi Shimoliy Amerika bilan tutash bo'lgan, dedi Sjus. Olimlarning taxminlariga ko'ra, Dikingi ushbu paytda Yevropani Osiyo bilan bog'lab turgan yer bo'lagi orqali Markaziy Osiyoga yetib borgan bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaliklarning qariyb chorak qismi vatanparvarlikni haqiqatni gapirish deb tushunadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyaliklarning 23% vatanparvarlik bu o'z mamlakati haqida qanchalik achchiq bo'lmasin haqiqatni gapirish deb biladi. Oliy iqtisodiyot maktabi tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalari shuni ko'rsatmoqda. Ammo aksariyat ko'pchilik vatanparvarlik deganda vatanga muhabbatni tushunadi. RBK nashrining yozishicha, har 4-chi rossiyalik vatanparvarlikni mamlakat ravnaqiga xizmat qiladigan amallar yig'indisi deb biladi. So'rovda qatnashganlarning 20% vatanparvarlik muhtojlarga yordamdan iborat deb hisoblashini aytgan. Rossiyaliklarning atigi 12% vatanparvarlikni o'z vaqti yoki pulini ijtimoiy muammolar yechimi uchun sarflash kabi amaliy harakat turi deb bilar ekan. Oliy iqtisodiyot maktabi so'nggi so'rovining natijalariga ko'ra, bir yilda vatanparvarlikni mamlakatda ahvolni o'zgartirishga intilish deb biladiganlarning soni sezilarli darajada kamaygan. 2019-yilda bunday fikrlaydiganlar nisbati 25%ga yaqin bo'lgan. 2020-yilda esa bu ulush 19%ga tushgan. So'rov mualliflari buni pandemiya davridagi chorasizlik hissi bilan bog'lashgan. Rossiyaliklar volontyorlik va xayriya faoliyatini qo'llab-quvvatlashsa-da, ammo ongida bular vatanparvarlik tuyg'usi bilan bog'lanmaydi, deydi so'rovni o'tkazgan Oliy iqtisodiyot maktabi tadqiqotchisi Irina Mersianova. Uning fikricha, vatan ravnaqiga xizmat qiladigan amaliy harakatlarni vatanparvarlik deb hisoblaydiganlarning soni o'sishi uchun xayriya va kichik yaxshiliklarni qilish uchun qulay infratuzilmalarni yaratish lozim. Siyosatshunos Aleksey Makarkinning aytishicha, so'rov yoshlar vatanparvarlikni katta avlod vakillaridan farqli anglashini ham o'rtaga chiqargan. Bu farq yoshlar global dunyo bilan ko'proq hamqadam ekani va o'z fikrini erkin ifodalash qobiliyati bilan izohlanadi. Yoshlar rasmiy vatanparvarlikdan iloji boricha uzoqroq turishga harakat qiladi. Ayni paytda volontyorlik yoki xayriya bilan ko'proq shug'ullanadi. Vatanparvarlik yoshlar nazdida ko'proq mahalliy tus olgan, oila va atrofdagilarga kichik iltifotlar qilish bilan bog'liq, deydi ekspert.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston rasmiylari 8 ta vaksina ishlab chiqaruvchiga 3 million doza uchun buyurtma berilgani, ammo hanuz biror ijobiy javob olinmaganini ma'lum qildi. Ayni paytda O'zbekistonda Xitoy vaksinasini ishlab chiqarish uchun muzokaralar borayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. ZF Uzvak 2001 Xitoy va O'zbekiston tomoni hammualliflikda ishlab chiqarilishi aytilgan bu vaksina 3-chi bosqich sinovlari hanuz davom etmoqda. Xitoy tomoni bilan hamkorlikdagi sinovlarga mas'ul Innovatsion rivojlanish vazirligi matbuot kotibi Nazokat Azimdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3-chi bosqich sinov natijasi mayda tayyor bo'lishi kutilmoqda, ammo ayni vaksina sinovlari muvaffaqiyatli kechayotgani bois emlash jarayoni ertaroq boshlanishi mumkin. 22 fevral kuni Innovatsion rivojlanish vazirligi rasmiysi ZF Uzvak 2001 vaksinasi koronavirusning Buyuk Britaniya va Janubiy Afrikada qayd etilgan yangi shtammiga qarshi Moderna vaksinasidan 6 marta samaraliroq deb bayonot berdi. O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida Innovatsion rivojlanish vaziri birinchi o'rinbosari Shahlo Turdiqulova hammualliflikdagi vaksina 3-chi bosqich sinovlarda 97% samara ko'rsatgani Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan qayta ro'yxatdan o'tkazilayotganini bildirdi. Nazokat Azimdan olingan ma'lumotga ko'ra, Xitoy tomoni faqat 3-chi bosqich sinovlardagi 6 oylik hamkorlik uchun ham muallif degan maqomni taqdim qilgan. Ayni kunlarda bu vaksinani O'zbekistonda ishlab chiqarish bo'yicha muzokaralar olib borilyapti. Xitoy tomoni talablariga javob beradigan laboratoriyalar, farmatsevtika kompaniyalari bo'lishi kerak. Hali falon joyda ishlab chiqariladi degan xulosa berilgani yo'q, dedi Nazokat Azim Ozodlik muxbiri bilan muloqotda. Nazokat Azimga ko'ra, ayni paytda Xitoy va O'zbekiston hamkorligidagi bu vaksina narxi haqida ham biror ma'lumot berilmaydi. O'zbekistonda emlash rasman boshlanishi aytilgan muddat mart oyi 1-yarim boshlanishiga bir hafta qolganiga qaramay, 1-galda emlanadiganlarning yakuniy ro'yxati hanuz shakllangani yo'q. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 22 fevral kuni maxsus yig'ilish bo'ldi va unda avval taqdim qilingan ro'yxat qayta ko'rib chiqilishi ma'lum qilindi. 17 fevral kuni sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov Sog'liqni saqlash vazirligining 15 fevral 31 son qarori bilan birinchi navbatda ikki toifa shaxslar kasallikni yuqtirib olish xavfi juda yuqori va yuqori bo'lganlar emlanishini ma'lum qildi. Yuqtirib olish xavfi juda yuqori bo'lganlar 65 yoshdan kattalar, tibbiyot xodimlari, surunkali kasallik bilan dispanser nazoratida turadigan shaxslardir. Yuqtirib olish xavfi yuqori bo'lganlar esa qurolli kuchlar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari, jurnalistlar, blogerlar va ommaviy axborot vositalari xodimlari, transport xodimlari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktabda xizmat qilayotgan xodimlar, chet davlatda tahsil olayotgan talaba va mehnat muhojirlari ekani e'lon qilingan. Oliy Majlisda o'tgan yig'ilishda bu ro'yxatning naqadar adolatli ekani muhokama qilindi va deputatlar bu ro'yxatga keksa va nuroniylar hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj temir daftarga kiritilganlarni ham qo'shishni taklif qildi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati mutaxassisi Vazira Mutalovaga ko'ra, dastlabki ro'yxatga bepul emlanish kutilgan 4 million 100 mingdan ortiq kiritilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Myanmada davlat to'ntarishi uyushtirgan harbiylar vakili nega Tailandga bordi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Myanma tashqi ishlar vaziri mamlakatda harbiy to'ntarish natijasida yuzaga kelgan inqirozga yechim topish maqsadida qo'shni davlatlar bilan muzokara qilish uchun Tailandga bordi. Bu haqda Reuters agentligiga chorshanba kuni Tailand hukumatidagi manba xabar bergan. Qayd etilishicha, Myanma tashqi ishlar vaziri Vun Namaung Lvin Janubiy Osiyo davlatlari uyushmasi bilan diplomatik choralar borasida muzokara o'tkazadi. Myanmani Janubiy Osiyo davlatlari uyushmasi a'zolari vositachiligida inqirozdan chiqarish harakatlariga Indoneziya boshchilik qilayotgan edi. Lekin chorshanba kuni mazkur davlat tashqi ishlar vaziri Retno Marsudining Myanmaga rejalashtirilgan tashrifi bekor qilindi. Joriy vaziyatni hamda boshqa Janubiy Osiyo davlatlari uyushmasi davlatlarining istaklarini inobatga olgan holda hozir Myanmaga tashrif uchun qulay vaqt emas deb hisoblaymiz deya bayonot berdi Indoneziya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Teiko Faizasyah. Avvalroq Myanmadagi Future Nation Alliance guruhi Indoneziya vazirining tashrifi harbiylar hukumatini tan olish bilan barobar ekanidan ogohlantirgan edi. Faollar jamoasiga ko'ra, xorijiy mamlakatlar vakillari faqat parlamentdan haydalgan deputatlar tamsilchisi hamda tashqi munosabatlar uchun yagona mas'ul Htin Lin Aung bilan uchrashishi maqsadga muvofiqdir. Qurolli kuchlar rahbariyatining tahdidiga qaramay, Myanmada harbiy to'ntarishga qarshi butun mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari hamda ish tashlash aksiyalari davom etmoqda. Chorshanba kuni milliy ozchilik vakillari hamda energetika vazirligi xodimlari namoyish o'tkazdi. Norozilik aksiyalari mamlakat iqtisodiyotini falajlashi borasidagi xavotirlar tobora kuchaymoqda. Iqtisodiy vaziyat durust emas. Boz ustiga turg'unlik eshik qoqmoqda. Harbiylar hokimiyatni biz saylagan partiyaga qaytarib bersagina ahvol yaxshilanadi, deydi Yangondagi do'kondor Vinten. Siyosiy inqiroz Myanmada 10 ta a'zo mamlakatdan iborat Janubiy Osiyo davlatlari uyushmasining muammoli halqasi ekanini yana bir karra tasdiqlamoqda. Rasmiy Jakarta Myanmaga harbiylar va'da qilgan adolatli saylovni nazorat qilish uchun Janubiy Osiyo davlatlari uyushmasi kuzatuvchilarini yuborishni taklif qilgan edi. Harbiylar yangi saylov qachon o'tkazilishini ochiqlamagan. Mamlakatda e'lon qilingan favqulodda vaziyat tartibi 1 yil davom etishi hisobga olinsa, ovoz berish tadbiri mazkur muddatdan so'ng o'tkazilsa kerak. Lekin demokratiya uchun Milliy Liga rahbari, mamlakat yetakchisi Aung San Suu Kyi va uning tarafdorlari 2020 yil 8-noyabrda bo'lib o'tgan saylovda ular erishgan g'alaba tan olinishini talab qilmoqda. Myanma harbiylari saylovda qonunlar buzilganini ro'kach qilib, davlat to'ntarishini amalga oshirdi. Hukumron partiya yetakchisi Aung San Suu Kyi hamda boshqa siyosiy rahbarlar qo'lga olindi. Markaziy saylov komissiyasi esa ovoz berish natijalariga doir iddaolarni rad etgan. Myanmadagi vaziyat yuzasidan dunyo hamjamiyatining xavotiri kuchayayotgan bir paytda qo'shni mamlakatlar inqirozni hal etishga bel bog'lagan ko'rinadi. Katta yettilik davlatlari harbiylar tomonidan namoyishchilarga nisbatan zulm va tazyiq siyosati yuritilayotganini qoraladi. Tinch namoyishchilarga qarshi kuch ishlatgan har bir mas'ul javobgarlikka tortilishi shart, deyiladi Katta yettilik tashqi ishlar vazirlari bayonotida. Yevropa Ittifoqi ham Myanma harbiylari tasarrufidagi shirkatlarga qarshi sanksiyalar joriy etish rejalashtirilganini bildirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari esa harbiylar hukumatining ikki a'zosiga nisbatan allaqachon sanksiya joriy etdi hamda qo'shimcha choralar haqida ogohlantirdi. Doimo ehtiyotkor yondashuv tarafdori bo'lgan Xitoy vaziyatni yanada murakkablashtirmaslik, barqarorlik va hamjihatlikni saqlash uchun jahon hamjamiyati sa'y-harakat qilishi lozimligini urg'ulagan. Ayni paytda davlatni idora etayotgan qurolli kuchlar qo'mondoni Min Aung Hlaing zaiflashayotgan iqtisodiyotni o'nglash uchun importni cheklash va eksportni kengaytirishga chaqirdi. U rasmiylar namoyishchilarga nisbatan qonun doirasida munosabatda ekani, politsiya imkon qadar kamroq kuch ishlatayotganini bildirgan. Tahlilchilarga ko'ra, politsiya va maxsus xizmat bu galgi namoyishlarda haqiqatan ham zo'ravonlikdan tiyilishga urinmoqda. Lekin shunda ham hozirga qadar 3 namoyishchi otib o'ldirilgan. Harbiylar hukumatiga ko'ra, 1 nafar politsiyachi to'qnashuvlarda olgan jarohatdan vafot etgan.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotida nutq so'zladi. Inson huquqlari bo'yicha oliy komissarni O'zbekistonga taklif qildi. 22 fevralda Prezident Shavkat Mirziyoyev BMTning Inson huquqlari kengashida ma'ruza qildi. Prezident so'zi avvalida O'zbekiston tarixda ilk marta bunday kengashga mas'uliyatni his etgan holda kirganini, mamlakatda ortga qaytmaydigan demokratik islohotlar boshlanganini qayd etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Mirziyoyevga ko'ra, O'zbekiston 2030 yilgacha mo'ljallangan barqaror rivojlanish maqsadlarini, insonning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlashni ko'zda tutadigan, hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaslik tamoyili asosida amalga oshiradi. Iddaolariga izoh bergan davlat rahbari, gap BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissariyati ekspertlari ishtirokida ishlab chiqilgan inson huquqlari bo'yicha milliy strategiyani amalga oshirish to'g'risida borayotganini aytdi. Shuningdek, gender siyosati masalasiga to'xtalib, ijtimoiy siyosiy hayotda ayollar rolini oshirish, Markaziy Osiyo mamlakatlari yetakchi ayollarining mintaqaviy biznes forumi va muloqotini o'tkazishini aytdi. Prezident o'z nutqida parlament nogironlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiya hamda qiynoqlarga qarshi konvensiyaning fakultativ protokolini ratifikatsiya qilishni mo'ljallayotganini xabar qildi. O'zbekiston rahbarining iddaosicha, nogironlarni ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan milliy qonunchilik allaqachon takomillashtirilgan, qiynoqlarning oldini olishga qaratilgan strategik chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Aholimizning yarmidan ko'pini tashkil etadigan yoshlar huquqlarini himoya qilish doimo e'tiborimiz markazida bo'lib kelmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida yoshlar huquqlari bo'yicha Butunjahon konferensiyasini o'tkazish, yoshlar huquqlari to'g'risida konvensiya loyihasini taqdim etish va yoshlar huquqlari bo'yicha maxsus ma'ruzachi institutini ta'sis etish masalasini kiritishga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz, dedi prezident. Prezident o'z so'zida mamlakatda majburiy mehnat va bolalar mehnatiga barham berilgani, hatto bolalar ombudsmani to'g'risidagi qonun qabul qilinishi rejalashtirilayotganiga urg'u berdi. Shuningdek, prezident O'zbekistonning ta'lim tizimini rivojlantirish maqsadida BMTning inson huquqlari sohasidagi ixtiyoriy badallar jamg'armasiga o'z hissasini qo'shishi, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar sonini kamaytirish maqsadida yana 20 ming nafar shaxsga fuqarolik berilishini va'da qildi. Prezident Mirziyoyev BMT inson huquqlari kengashidagi chiqishida nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari to'g'risida kodekslar ishlab chiqilayotganini aytdi. E'tiqod erkinligi, sudyalar va advokatlar mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachilarning tavsiyalariga amal qilishini e'tirof etdi. Inson huquqlari bo'yicha oliy komissar Mishel Bachelet xonimlarining yurtimizga tashrifini kutib qolamiz, dedi prezident. Inson huquqlari bo'yicha Samarqandda 2 yilda bir marta o'tadigan forumga urg'u berib, ayni paytda xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy yoyilgan hisobotida O'zbekistonda so'nggi yillarda o'tkazilgan ijtimoiy iqtisodiy islohotlarga qaramay siyosiy tuzum asosan avtoritarligicha qolayotgani urg'ulangan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonga so'nggi marta BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Ra'at al-Husayn boshchiligidagi delegatsiya 2017-yilning mayida kelgan. Andijon voqealarini tekshirish uchun 2007-yilda Toshkentga kelgan oliy komissar Luiz Arbur mamlakatga kiritilmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Irkutskdagi universitet dekani Navalniyning zaharlanishini oqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Irkutsk davlat qishloq xo'jaligi universiteti biotexnologiyalar fakulteti dekani Olga Ilina Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyga qarshi kimyoviy qurol ishlatilganini oqlashga urindi. Dekan siyosiy faolligi bilan tanilgan talaba Yevgeniya Ivanchenkoning aqlini kirgizib qo'yish uchun tarbiyaviy soat o'tkazgan. Fakultet rahbari talabaga jiddiy ruhda tanbih bergan suhbat audiosi qachon yozib olingani ma'lum emas. Ammo tasma ilk bor 18 fevral kuni Navalniyning Irkutskdagi mintaqaviy shtabi tomonidan e'lon qilindi. Kimyoviy qurollar hukumat deyib turish siyosatining bir qismidir. Qanday dunyoda yashayotganimizni bilsang kerak. Biz davlatchiligimizni himoya qilishimiz shart. Shu sabab turli qurollar ishlab chiqaramiz. Navalniyga o'xshagan kimsalar esa bizga g'animdir. Ular Rossiyada fitna chiqarmoqchi, deydi Olga Ilina. Ivanchenko bunga javoban Rossiyada vaziyat allaqachon izdan chiqib bo'lgan, deya e'tiroz bildiradi. Dekan esa Navalniy kabi shaxslar suvni loyqalayotganidan yozg'iradi. Vaziyat hozirda barqaror, lekin Navalniy kabi kimsalar uni izdan chiqarmoqchi. Hukumatimiz bunga yo'l qo'ymaslik uchun to'g'ri chora-tadbirlar ko'ryapti. Qara, ular Ukrainada nima qildi, deydi dekan xonim. Suhbat asnosida ta'lim mansabdori Rossiya parast prezident Viktor Yanukovich hokimiyatdan ketkazilgan 2014-yildagi norozilik namoyishlari ortida AQSh turganini iddao qiladi. Mana endi Belarusda nima bo'lyapti, deydi u qo'shni mamlakatda prezident saylovidan keyin davom etayotgan norozilik aksiyalarini nazarda tutib. Ivanchenko siyosiy faolligi uchun universitet ma'muriyati tomonidan jazolandimi yo'qmi hozircha noma'lum. Universitet ma'muriyati Ozod Yevropa, Ozodlik radiosiga izoh berishdan bosh tortdi. Mahalliy nashrlarga esa dekan Ilina ayni paytda ta'tilda ekani aytilgan. Joriy yil yanvar oyida butun Rossiya bo'ylab bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari chog'ida minglab odam hibsga olingan. Irkutskning o'zida kamida 74 nafar namoyishchiga nisbatan ma'muriy jazo tayinlangan. Namoyishlarda ishtirok etgan ko'plab faollar ta'qib va tazyiqlar kuchayganini aytmoqda. 20 fevral kuni Dog'istonda Navalniy tarafdorlaridan Ruslan Ablakimov kaltaklab ketilgan. Krasnodar shahrida yana bir faol Anastasiya Panchenkoga nisbatan noan'anaviy jinsiy munosabatlarni targ'ib qilgani uchun ma'muriy ish qo'zg'atilgan. Panchenko 14 fevral kuni ijtimoiy tarmoqda Navalniy himoyasiga bag'ishlab sevgi qo'rquvdan kuchliroqdir shiori ostida bir jinsga mansub juftlar o'pishayotgani aks etgan suratlarni e'lon qilgan edi. Novosibirsk shahrida 19 fevral kuni noma'lum kimsalar Navalniy tarafdorining mashinasini yoqib yuborgan. Ichki ishlar vazirligi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari namoyishlarga bosh qo'shgan ayrim shirkatlarda taftish o'tkazgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.